Kalata wa kwa Paulo umutumwa uo ale mbele kube na Galatia. Ichi pande cha lenga butatu. Mwewe na Galatia. Imperu wa mano nani? Uwa mulo wele. Mwewe kumenso yenu Yesu Kristu. Ali ingirwe pambili vili nata ni kwa. Ni chifye ndefu ayoku mfuakuli imwe. Buchemu apokereli omupashi mukubombe fisosa malango. Nalimo muku mfuwa kwa kutetekera. Buchemu abefi mperu wa mano. Mweba bali ile kumupashi. Bucheno mba. Mwapeleke shakubu ntunse. Buche ifyofyo nse. Mwachulile busha mwa. Ngachave busha kabiri. Uyo ufu mpo omupashi no kuchite fisungu komuli imwe. Bushe ni mukubombe fisosa marango na limo ni mukumfwa kwa kutetekera.
Ifyo na Abraham atetekelelesa na chochali ngilwe kuliwene ubulungami.
Eicho ishi visheni ukuti abali mukutetekera vene bana bakwa Abraham. Awele mbopa kumwena livero kuti lesa kalunga mikira vena fyalo kukutetekera. Diala ndireka vera kuli Abraham imbira nsuma. Aliti.
Inko shonse shikapali lwa muliwe.
Eichu wabali mkutetekera. Bapa liluwa pamona Abraham uwa jitetekero. Pantu wabobonse abali mkubombe fisosa malango. Vena chitipu. Pantu chale mbwa chiti.
Na tipa onse usha ikalilila mulifionse. Ifi alemba muivu kuli ya malango kukufichita.
Awe, chalango okuti, takuli uwalunga mikiruwa kumalango kumenso ya kualesa. Icho.
Uwalunga ma ni kukutetekela eko akeka lilano mweo.
Na malango tayari kukutetekela iyo. Lelo.
Uwa ya chita akabano mweo muliene.
Kristu atulubu ile kuchitipu cha malango. Pakutipuwele chitipu. Pantu chale mbwa chiti.
Na tipu awonse uwa kulikuwa pachimuti.
Ukuti palo lya kwa Abraham. Divele kubena fyalo muri Kristu Yesu. Ukuti mukutetekela. Tupokele ryo mupashi uwa lairwe. Mweba mnyinane. Ndeso secha buntu. Umulao wa muntu nse. Uwa ikashiwamo. Takuli usa ngulecha fiena ngukulundako. Awe ifilayo. Fia pelwe kuli Abraham. Nakulu butolu akwe. Tatila kumbuto. Ngakubengi. Lelo ngakuli umo. Nakulu butolove. Ulo e Kristu. Awo ni ichi ndetila. Umulao uwa ikashiwe molivela kulilesa. Amalango aya ishile wapo pakupitemia kemia ndaine na makumi ya tatu. Tayafubalisha kukufumune chilayo. Pantubu piani ngawamu malango. Ni nshite wamu chilayo kabiri iyo. Lelo ni mchilayo emolesa abu pereli obupe kuli Abraham. Eichu amalango yanshi. Yarundi leku omulandu wabumpula mafunde. Luka suke aluiswa ulubuto uluala ilwe. Kabiri yaso ntelwe kuliba malaika. Muminwe ya kwa kawikishanya. Awe kawikishanya te wa umofie iyo. Lero lesa umo. Eicho, busha malango ya pusana nefila ufya kwa lesa. Nakalia, pantu akupelwe mbela iya maka kukupomweo. Ninshu bulungami, nga wafu mamu mbela. Lero, ile mbo, dia isa lila pamobonse ukutiwe na lubembu. Kukuleke chilayo cha mkutetekela kuli Yesu Kristu chipelwe. Kuba tetekela. Awe ilio echitetekelwe chichari tachirafika.
atwaleli ndikwa abena malango. Aba isalirwa kuchitetekero icha alino kuisa sokololwa. Eicho amalango yali kafundisha Yesu ukufika na kuri Kristu. Ukuti tulunga mikirwe kukutetekera. Lelo apo ekitetekero cha Isa. Tatuli abena kafundisha kabiriyo. Pantu muli Kristu Yesu. Muli bana bakwale sabonse mukutetekera. Pantu imwe bonse ababatishiwa muli Kristu na mufuala Kristu. Tamuli muyuda nangu mwina hela. Tamuli musha nangu muntu ngwa. Tamuli mwaume nangu mwana kashi. Pantu imwe bonse muli bamo muli Kristu Yesu. Awe imwe nga mwababa kwa Kristu ninshi muli mbuto cha kwa Abraham. Muli mpiani umwalo lechilayo.